ukas tilbud og spar.
Nyt en rask og billig middag denne uka. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Grandiosa. Du kan også lage burger med 600 gram Big Pack burger fra Folkets. Før 109, nå kun 79,90. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
Du hører på Siri og de gode hjelperne.
Hei, kjære podcastvenn. Denne helgen her så kjører Radio Norge topp 1000, så derfor vi av den uken. Men vi har rørt sammen en best-of-sending til dere med noen gode problemer og noen gode løsninger fra den siste tiden. Kos deg. Helgens gode hjelpere Camilla Lorentzen, eller for de 90 000 som følger henne på nett, så hun kanskje bedre kjent som Camilla Lor. Og så har vi med oss Geir Skau, som for de 100 000-vis av menneskene som hører på morgenklubben, bedre kjent som han fyren I morgenklubben. Vi skal til venneproblematikk. Det en her som livredd for å miste sin veninne. Det et ganske langt problem, så det bare å lene seg tilbake og smøre seg med tålmodighet. Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg trenger sårt råd om en situasjon jeg synes fryktelig vanskelig. La meg så kort som mulig forklare. Jeg, kall meg Line, har en venninne, kall henne Mari. Vi har vært venner I 15 år, vi voksne I 30 årene med mann og barn. Jeg vil si hun min beste venn. Vi kan prate om alt og har det så utrolig bra sammen når vi først treffes. Jeg har I mitt liv opplevd mye motgang, jeg har mistet mange av mine nærmeste, og det har gjort at jeg nærmest har fått en angst for å miste enda flere av de som står meg nærmest. Jeg livredd for å bli ensom, og kjenner på en generell angst som gjør at I perioder tungt. Dette så noe jeg har pratet med Mari om, og hun trøster meg og sier at uansett så har jeg henne, og vi kommer til å være venner til vi forhåpentligvis blir gamle og dør. Over til problemet. I dette vennskapet det alltid jeg som tar initiativ til å møtes. Det jeg som spør hver gang, som regel jeg som sender melding uansett hva det Det har alltid vært sånn, tror jeg, men det siste året har jeg tenkt mer og mer over det. Og dette gjør at jeg blir veldig lei meg, jeg blir usikker og kjenner på denne angsten. Jeg prøver ikke å spørre for ofte. Jeg vil ikke virke hysterisk eller maste. Vi har begge travle liv, men vi bor nærme hverandre og har jevngamle barn. Jeg har tenkt på om dette noe jeg kan ta på henne, at det sårer meg, og spørre hva hun tenker om det. Ikke som et angrep, ikke si at noe annet enn at jeg blir lei meg. For hun vet at jeg har det tungt I perioder, og jeg synes derfor det ekstra rart at hun ikke tar litt initiativ til å være sammen med meg. Jeg ser at hun treffer andre venner en del, noe hun så klart må få lov til, altså. Og jeg vet ikke om hun aldri tar initiativet der heller. Men det har vært episoder hvor hun sier at hun ikke kan møte meg, fordi hun for eksempel, ja, må vaske huset da. Så ser jeg at hun I stedet har tatt seg en lang skitur og sier at det ble veldig spontant. Og det har sikkert ikke gått sånn inn på meg om hun hadde spurt om vi da kunne treffes en annen gang. Men det skjer ikke. Nærmest aldri. På det siste året nå har hun aldri spurt, og muligens ikke før det heller. Derfor lurer jeg på. Det noe jeg kan ta opp? Skal jeg bare slutte å ta kontakt med henne også? Eller skal jeg fortsette? Jeg føler dette vennskapet går mye en vei, og det synes jeg ikke greit. Hilsen Line.
Ja, jeg tenker jo umiddelbart her hvor mye det Line henvender seg til den venninna si da? Det flere ganger om dagen? Kanskje blir litt klamt? Kanskje han synes det blir litt voldsomt?
Ja.
Kanskje skal roe reka litt, rett og slett? Kulen litt?
Ja.
For å ikke være så redd for at det forsvinner. Kanskje det nettopp det som grunnen til at det kommer til å forsvinne, at det gnåler I tid og utide på.
Ja, at Mari føler seg litt kvært av litt at Line kvært, stadig ja. Liksom... Ja, det, hun sier jo selv at hun ikke maser, men det, det vil jo aldri noen på en måte se at de gjør selv. Nei. Vanskelig å svare på, Geir.
Ja.
Jeg tenker det høres ut som at Mari ganske god til å sette grenser for seg selv og hva hun vil bruke tiden sin på,
ja. Ja.
Fordi sånn som Line legger det frem her så virker det kanskje som at hun har plassert Mari I en rolle I deres vennskap imellom hvor Mari fungerer litt som psykolog ja. Og det ikke en jobb en venn skal ha tenker jeg altså så klart skal du kunne prate med vennene dine om problemene dine men å gå til Mari og bruke henne som en sånn ventilator for alt du tenker på alt du føler på, alt du redd for tenker jeg kan skape et ganske sånn skjevt forhold
Ja.
På sin side så føler kanskje Line at det hun som tar mest kontakt, og det hun som alltid innskjer, men det kan jo godt hende at Mari på sin side føler at det aldri plass til henne. At det aldri plass til hva hun føler, og hva hun tenker, og hva hun mener.
Ja, så når Line bruker setningen, jeg føler at dette vennskapet går mye en vei, og det ikke greit. Det en setning kanskje Mari også bruker andre veien, men ikke nødvendigvis på det å ta kontakt, men ja. Hva man bruker den tiden på når man først sammen.
Det tenker jeg, hvertfall hvis Mari også henger gjerne med andre venner. Jeg tror at man skal være litt sånn forsiktig med å bruker jag som jag sa liksom vänskapet som en sån psykologsted och ett ställe där du liksom kan få hjälp med problemen dina. Det ska ju också vara ett ställe där det är rum för latter och finna på ting och bara vara.
Ja, ja.
Men jag tror inte Line finner ut av det utan att prata med Mari.
Nej, hon må nok det och så tänker jag det att det verkar ju som Line är lite sån stalker här nu alltså driver och finner ut vad hon gör för då har jag Nej, hun kunne ikke, for hun måtte vaske huset, og så har hun gått på skitur I stedet. Hun må jo få lov å ha et liv for seg selv, du også da.
Jo da, og det hun ganske flink til å påpeke også. Hun ja. Sier jo sånn, jeg mener ikke at hun ikke skal det, men det klart at hvis du først sitter og litt lei, og lei deg, og føler deg oversett av en venninne, og hun begynner I tillegg også å juge litt oppå der, det klart at man blir jo ganske, da blir hun jo redd for å miste venninnen sin, og da kan man jo bli litt desperat. Jeg kan skjønne ja. Den tankegangen som Line inne på her, og vi skal passe oss litt for å legge for mye på sånn, sånn du Line, og du må gi henne plass. Og, for det finnes jo veldig mange marier der ute, som ja. Sånne venner som bare med, aldri tar initiativ, ja, ja. Aldri inviterer.
De finnes jo overalt.
Absolutt, og da tenker jeg, det noe man kan gjøre med de, eller skal vi bare godta at sånn de? Så da...
Jeg tror vi alle har noen venner da, som vi liksom... Jeg har også venner som jeg alltid den som innskyld til.
Ja, jeg kaller de blindpassasjerer, ja, eller freeridere. Ja, de finnes.
Ja. Og, men det jo ikke de jeg velger å henge med 24 timer I døgnet. Altså, det ikke de jeg velger å kanskje inkludere I min nærmeste krets. Fordi det hadde vært slitsomt for meg å skulle tatt inch til å henge med et menneske hvis den aldri tok inch til å henge med meg, og jeg ville gjøre det hver uke. Så kanskje Line også trenger å utvide horisonten sitt litt grann med tanke på hvilke venner hun har rundt seg. For det, hvis du bare har venner hvor du hele tiden må være den som tar kontakt, så føler du jo kanskje at ingen har lyst til å være med deg. Og det jo kanskje det Line trenger å føle litt på den noen har lyst til å være med meg, noen ønsker å finne på ting med meg, noen spør meg om jeg skal være med. For jeg tror vi alle trenger å føre oss ønsket på en eller annen måte. Men jeg vet ikke om Line kan få Mari til å bli den personen bare fordi de har kjent hverandre lenge.
Nå har jeg lært noe nytt.
Hva da?
Inch.
Inch.
Har du ikke hørt det før?
Nei. Initiativ.
Jeg voksen ut.
Ja, det bare forkortelse. Det
ikke noe... Ja, jeg forstod, jeg forstod det, at inch et forkortelse for initiativ, men ja. Den har jeg lært det. Inch. Ja. Kult.
Man lærer noe så lenge
Effektivisere språket, som jeg liker å si. Ja. Men hvis man først en sånn person som tar mye inch, la oss nå bruke det så mye som mulig, så det setter seg.
Bare hyggelig.
Og da tenker jeg at da du en sånn person. Da setter jeg deg I den kategorien. Du en sånn person som tar initiativ. Og så har du andre type mennesker som ikke sånn. Og jeg tror ikke man får gjort så mye med akkurat de tingene. Akkurat som I et forhold hjemme hos meg, for eksempel, så jeg gass, mannen min brems. Får ikke gjort så mye med det, men bilen fungerer. Og dette vennskapet fungerer også hvis på en måte... gassen slutter å klandre bremsen for ikke gasse mer.
Ja.
Så når Line skriver sånn, skal jeg bare slutte å ta kontakt med henne også? Tenk sånn, men da det jo to bremser I samme bil, kommer jo aldri faen til å flytte seg en meter fremover.
Da blir man stående veldig fast da.
Jeg likte bilmetaforen
din
her.
Nå du veldig på. Så jeg lurer på, det farligste Line kan gjøre å gå videre med tanken om skal jeg bare slutte å ta kontakt med henne også? For Mari tar ikke noe mer kontakt av den grunn.
Nei. Kanskje?
Tror du?
Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror ikke man kan forandre noen ved å speile handlingene deres når det sånn de Altså, jeg en person som også liker å bli tatt inch til. Jeg kan ta inch med noen sånn en gang hver annen måned. Men hvis du vil ha meg med på noen, så bør du for det første sende melding, og du bør komme hjem til meg. Jeg kommer ikke til deg. Vil du komme til Oslo og ta en kaffe? Nei, ellers tusen takk. Kjempehyggelig, men du kan godt komme til Tønsberg, og så kan vi sitte på verandaen min. Det går helt fint. Og jeg har venner rundt meg som heldigvis gjør de tingene, og det fungerer helt utmerket. Men hvis de hadde begynt å forvente av meg at jeg skulle dukke opp på verandaen deres I Oslo en og en halv time unna, bare for at de gjør det til meg, så ville det jo blitt fryktelig lite vennskap ut av det, for da hadde vi ikke sett hverandre da, på en 14-16 år.
Tror du sitter en del venner rundt deg, Camilla, og tenker at dette vennskapet bare går en vei?
Mest sannsynlig, og det har de nok rett I.
Men så sier også Line det, at når de først sammen, så har de det utrolig viktig. Nei.
Utrolig hyggelig.
Hyggelig, ja. Hyggelig. Ikke det viktigere?
Jo, det
viktig. Ja.
Det viktig å ha det hyggelig.
Trenger man å fordele alt som hele tiden, da? Kan man ikke ha liksom forskjellige typer roller I det man gjør? At liksom, ja, som du sier, den ene gasser og den andre. Jeg synes den var veldig fin siden.
Ja. Du en gass eller en brems, Geir, sånn vennskapelig?
Ja, jeg nok en gass med brekke litt på, kanskje, innimellom.
Ja.
For å bruke bilmetaforene dine, som jeg vet du så opptatt av.
Kan du få en sjokk? Det bare en utfordring herfra.
Ja, nei, da blir det sjokk også, for da går den sur.
Ja.
Men nei, jeg har jo også noen venner som jeg prater med veldig ofte, og noen som jeg tar litt inch på, og da det veldig hyggelig, men jeg føler jo ikke at de er i ferd med å forsvinne fra livet mitt for det, og dette er jo folk jeg har omgås i 100 år snart. Men selvfølgelig, jeg er sånn litt gi og ta nummer på gassen her litt, og så får finne på noe med den og den og de og sånn. Nå er det lenge siden vi har sett en smak.
Jeg skal passe meg for ikke analysere Line for mye, men bare ta tak i, føle vennskapet går for mye en vei, og det ikke greit, jeg helt enig. Men når dere sammen, hvis vennskapet da går begge veier, så tenker jeg at da det et godt vennskap. Det som bare går en vei er akkurat den invitasjonsbiten, og det kan hende at det din bør å bære, Line, at du en sånn som tar initiativ. Det ikke Mari. Og jeg tror du mister henne hvis du krever at hun skal forandre seg i større grad enn at du bare fortsetter med det du god på, nemlig å ta initiativ til å møtes og ha det gøy når dere først ses. Jeg har vært sammen med kjæresten min i 2 år nå, så jeg kjente han i cirka 3. Vi hverandres første. Jeg i starten av 20-årene, og han i midten. Han en veldig god gutt med gode verdier, og i starten da vi møttes, så han blant annet på porno. Jeg synes ikke at dette var noe jeg kunne si noe på, men han tilbud seg på eget initiativ og sluttet å se på porno på grunn av vårt forhold. Dette satte jeg pris på. Det hendte etter en krangel at han runka til porno likevel og fortalte meg ettertid. Det såret meg helt ekstremt, og jeg finner meg selv i å tenke på det ganske ofte, selv om det over et år siden. En periode jeg jobbet mye og vi nesten ikke fikk snakket sammen, fortalte han også i ettertid at han hadde sett mye pornografi flere ganger i den perioden. Jeg vet at dere kanskje allerede tenker at jeg veldig kontrollerende. Skal vi se her? Ja. For det har kommet et punkt der jeg rett og slett tenker at jeg ikke ønsker å være sammen med en som ser på porno eller lignende. Og når folk sier alle menn ser på porno, så blir jeg irritert, for alle gjør jo faktisk ikke det. Men helt klart de fleste altså. Før jeg ble sammen med kjæresten, syntes jeg folk som ville forby porno var gærne. Men nå jeg en av dem. Jeg så til og med porno selv ganske ofte før vi ble sammen, men nå blir jeg dårlig av å se på det. Han lover jo at han ikke ser på det, og jeg har egentlig valgt å stole på det, for han har alltid vært veldig ærlig, men problemet at disse tankene har forflyttet seg til flere arenaer. Jeg så at han hadde likt et bikinibilde av en på Instagram, og jeg ble så utrolig lei meg. Jeg følte at han sviktet meg og forholdet vårt, og at det var direkte flaut. Hver gang jeg tenker på dette, blir jeg full av sorg og raseri. Ellers sliter jeg daglig med vonde tanker, fordi jeg vet ikke hvilke nettaviser han pleier å lese, og på morgenen sjekker jeg disse for å se hva slags artikler og bilder det der. Dagen min avhenger av hva som i avisen om morgenen. Jeg kan altså bli direkte lei meg om en jente i veldig lite klær går forbi meg på gata og tenker, har han sett på henne, eller verre? Jeg føler meg helt gæren, men på grunn av alt dette så hater jeg sommeren, og jeg venter på vinter. Jeg klarer faktisk ikke å leve med disse følelsene. Jeg tenker ofte at jeg må slå opp på grunn av dette, og følelsen av det jo selvsagt dritslitsomt for oss begge. Men jeg elsker han. Jeg elsker han sinnssykt mye. Og jeg vet at han elsker meg også. Vi lever et avstandsforhold, det går ofte lange perioder uten at jeg ser han. Og vi har liksom blitt enige om at det skal bli oss. Det var aldri noe tvil om det. Vi snakket ofte om giftermål og barn, og jeg vet at det et par år frem i tid, men nå trenger jeg altså desperat råd til hva jeg bør føle, hva jeg bør gjøre, eller hva som helst. Bare en eller annen konklusjon fra dere. Jeg prøvde å gå i terapi også, men det hjalp jo lite eller ingenting. Jeg har til tider tenkt at jeg bør flytte til et annet land med mer uskyldige aviser, der man påkrevd å gå med mer klær. Men kan man fortelle meg hvor gal og unormal jeg og hvordan jeg skal klare å slutte å bry meg? Jeg merker allerede at dette blir en dårlig dag, ass. For nå tenker jeg på det bildet han likte av hun jenta. Hvorfor alle dager han likte noe sant? Hilsen av Amalie. Nå ligger Morten Hegseth på gulvet. Oi. Kan du komme tilbake til oss, Morten? Trenger du litt tid?
Jeg tilbake.
Du tilbake, ja. Okay, Amalie, hun
Amalie morsom da.
Jo da, hun så, hun sliter med.
Men det jo nydelig, for hun har jo faktisk døds mye selvinsikt her, jeg elsker det. Altså hun skjønner jo selv at det hun sier jo helt insane. Og hun sliter jo bare med å finne ut hvordan hun skal håndtere alle disse følelsene. Hun skjønner at det helt irrasjonelt, hun vil ikke føle det, men hun gjør det. Ok, så det det vi må jobbe oss ut ifra.
Og dette her, Amalie, dette går ikke.
Nei, dette
her,
går ikke.
Dette er ikke en tilstand vi skal akseptere oss i. Ja, men sånn du. Vi får finne en gutt som kan låse seg inn i en kjeller for deg og bo der resten av livet. Siden, for dette går ikke. Dette er ditt problem.
Ja, altså, jeg synes det helt imponerende og dritfett at hun faktisk går i terapi og har oppsøkt faktisk profesjonell hjelp, at hun prøver virkelig å ta tak i dette her, og det funker ikke, sier hun, og det jo veldig synd. Kan vi være bedre terapeuter her i dag, må
jeg
tro?
Jeg må bare si, jeg har slitt litt med sjalusi, og har vært i liksom forhold der til med utroskap har skjedd, og det var jo som om jeg liksom, noen røska liksom, hele eksistensgrunnlaget mitt fra meg, og jeg tenkte, hvem jeg på en måte? Og jeg sleit med sjalusi, jeg har blitt sjalu for at enkelte kjærester jeg har sett på porno, jeg hørte på Marit Larsen når jeg var liksom 19 år som sang Under the Surface, og jeg har hatt kjærester som har dumpet meg da jeg har malt gulvet fra svarte til hvite, for jeg skulle ikke ha det gulvet som kjæresten min hadde gått på, og jeg liksom
Du har vært en liten Amalie.
Ja. Og jeg, en gang så var, hadde jeg en kjæreste som var utro med en kvinne fra Sandefjord. Og hun ringte jeg fant nummeret hennes, og hun sa sånn, hei. Så ville jeg bare høre henne puste, for jeg hatet henne så mye liksom. Og jeg satt og hun sånn, hallo. Og jeg ble så sjalu at jeg skrev en hel bok om det, da jeg på en måte, jeg husker ikke helt, kanskje 12 år siden, jeg begynte å skrive en hel bok om sjalusi, der jeg skulle drepe den personen som hadde vært utro med kjæresten min, og jeg skrev, og jeg sendte det til forlag, ingen forlag aksepterte bortsett fra Juritsen forlag selvfølgelig, som sa skrev et kapittel til, men så kom våren og vin, og så jeg har vært veldig sjalu.
Ja.
Men
føler jeg vi fikk hele den boka servert som et slags foredrag.
Ja.
Det beste jo at vi vet at det har gått veldig bra med
Morten. Ja, det var veldig bra. Jeg er ikke sjalu mer. Jeg kjenner ikke på sjalusi, så det går, det som at man tenker sånn, sånn jeg, dette går ikke. Jeg overhodet ikke sjalu. Tenk heller, altså nå tenker jeg heller motsatt liksom, hvis den jeg sammen med ser på porno, så tenker jeg sånn, herregud så sexy liksom, og så fint at liksom du liker dette, og det kommer sikkert meg til gode hvis du får en idé og dette. Jeg synes bare det liksom sånn sexy med folk som seksuelle på et eller annet vis.
Ja.
Så det har snudd.
Det har snudd, ja.
Det har snudd.
Men da mitt spørsmål til deg, fordi du sa jo først at dette ditt problem, Amalie, og dette må du jobbe med og sånn, men så har du kommet på et sted hvor du da har gått fra å være sjalu til ikke være det lenger. Mm. Gir du deg selv 100% av krediten for det, eller vil jeg si at du sammen med et menneske som også trygger deg på at det ikke noen grunn til å være sjalu? Kan Anders få 10%?
Anders får kred for det. Han og han, men jeg jo av den typen som trenger, jeg trenger ikke sånn, sjalusiner, sånn, dette må vi ta på alvor, la oss sette oss i ring og synge Kumbaya, min lord. Jeg trenger noen som sier sånn, hei, du en idiot, skjerp deg. Ja. Det taktikk som funker på meg. Og på samme måte som første gang jeg var sammen med han, vi kjørte i november, og jeg sa til han, jeg har ikke fortalt deg dette før, men jeg blir faktisk litt deprimert på høsten. Og han sa, ja, men da forestår jeg at du skjerper deg. Jeg liker den
liker
måten
Anders.
Å bli pratet. Ja, det det som funker på meg. Så jeg tror ikke noe sånn pusing og kosing. Og ja, denne sjalusien må vi ta på alvor. Vi må si til deg, Amalie, du syk i hodet ditt. Du må skjerpe deg.
Ja.
Ta grep. La folk se på porno. Du gæren i hodet. Og bare bli fin. Bare skjønn at dette her bare tull.
Men tror vi at Amalie klarer det sammen, altså i det forholdet med han, eller må hun ut, lufte huet sitt, gå seg noen runder rundt den mentale blokka, og så få seg en ny kjæreste hvor hun tryggere?
Ja, hun må ut og lufte huet sitt, gå tur rundt den mentale blokka, og jeg mener jo at dette ikke et problem som hun skal involvere kjæresten sin i. Dette her må du ta med bestevennina di som kan hjelpe deg gjennom. Ikke dra med liksom, typen inn i det her problemet, for dette trenger. Han kan si til deg, liksom, men han kan ikke sitte og puse deg på lanken og liksom, gå gjennom alle de vanskelige følelsene dine. Dette her et problem. Mm. Du må ta med noen andre utenfor, tror jeg da. Mm. Mm. Er du ikke enig?
Ja, du enig etter, Kristin? Du ble tungpustet.
Ja, nei, altså, ja, nei, men yes, for Amalie, du er... Her det mye greier å jobbe med, men jeg tror at hun må liksom, det liksom, ta tyren litt ved hornene her, sant? Altså hun har et kjempeproblem med denne pornoen, ok, vet du hva? Så Morten sier, tillat han å se på porno. Kan du se på porno sammen med han? Hjelper
ikke
det?
Ikke gjør det.
Er det kjipt?
Ja.
Er det sånn cheesy, gjør noen det egentlig?
Ja, folk gjør det.
Gjør folk det? For
men hvis ikke man sånn, så kan man ikke gjøre det.
Nei, det det, for jeg har aldri gjort det. Men jeg synes jo det litt sånn snodig, men porno der, og hun sier alle ser på det. Nei, alle gjør ikke det. Nei, kanskje ikke absolutt alle, men mange gjør det. Bare innfinn deg med at sånn verden. Det finnes porno. Det kan du liksom aldri gjøre noe med. Og hjelper det at hun bare sier til seg selv mange noen ganger om og om og om igjen at porno er greit og jeg ikke sjalu. Funker det? Funker jo ikke sånn.
Liksom. Men
det
jeg synes liksom jeg ser en rekkefølge.
Når du blir sjalu på porno, så er det du blir jo ikke sjalu. Altså, det du føler jo at han... på en måte bruker sin seksuelle kapasitet på noe annet enn deg, at han heller vil se på noen på TV enn å ligge. Altså det jo der på en måte sjalusien ligger.
Det Men det jo ikke sånn det det jo ikke tilfelle.
Nei, det ikke sant? Det.
Jeg tror det sammenligning. Altså jeg, ja. Jeg var også sjalu før, fordi jeg likte ikke at kjæresten min hadde en fortid. Og det handler om at jeg liker ikke å bli sammenlignet.
Nei.
Så jeg kan kanskje Amalie har tenkt sånn, å, liker du, du ser på porno, du liker henne hun ligner jo ikke på meg i det hele tatt det sånn du vil at jeg skal se ut og sånn du vil at jeg skal være og hun på Instagram som også hadde bikini jeg ser jo ikke sånn ut, hun på gata hun ligner jo ikke på meg i det hele tatt hun i avisen ser jo hvertfall ikke ut, hva det du egentlig liker du meg,
ja.
Tipper jeg sånn har det eskalert inn i hodet hennes men så må man, det som har trygget meg litt sånn når man ser på porno så vil man jo ofte nettopp se noe annet Altså når man går på restaurant så ber man ikke om kneip med leverpostei.
Nei, man gjør
det
ikke.
Er jo fordi det, man vil hjem til det. Men ja. På porno så han søker jo ikke på sånn Amalie 1,62 høy, halvlangt hår.
Nei,
også, da ligger han med Amalie.
Ja, og det jo Amalie han sammen med. Og herregud, han jo en voksen fyr, så ikke det så forlater han Amalie liksom. Det så enkelt.
Ja, jeg tror et poeng at dette, altså jeg tror det vanskelig å få dette forholdet til å funke. Jeg tror hun må jobbe med seg selv og kanskje bli et... Jeg håper at forholdet fungerer, men jobb med deg selv, Amalie.
Ja, for dette helt tusset.
Ja, jeg må bare si at denne Siden min, den var ikke I fjor altså, den var for kanskje
12 år siden
ja, men det, og, husk også det at du skal, var det midten av 20-årene starten av 20-årene, noe sånt, ja, igjen sant? Man jo så ung når man 20, man tror man voksen man tror man har full kontroll på alt som skal skje I livet man vet hvordan livet skal leves nei, du vet ikke en drit, sorry to, to say altså du må bli eldre og livet blir bedre, dette her kommer ikke til å følge med deg for livet ut, dette en fase og den fasen må du bare jobbe deg gjennom
Du sa, Amalie, at du hadde gått I terapi, det hjalp lite eller ingenting. Jeg håper dette hjalp I hvert fall litt. Her fikk nok I større grad et tupp I ræva enn jeg vil tro en psykolog har gitt. Han har nok kanskje pustet deg på lanken og stilt deg en del spørsmål. Her fikk du tupp I ræva.
Ja.
Fått beskjed om å ta en runde rundt mentale blokka og ta deg sammen. Og så får vi se om det hjelper. Det håper jeg.
Det her hjelper deg.
Helgens gode hjelpere Niklas Bårli og Christer Røseth. God dag.
Hei, hei.
Hei, Siri og de gode hjelperne. Jeg har et dilemma jeg håper dere kan komme med innspill til. Jeg en jente I 20-årene som ser relativt frisk og normal ut. Dessverre stemmer ikke det helt, fordi jeg har en kronisk sykdom som gir meg blant annet kroniske leddsmerter og hypermobile ledd. Med litt planlegging lever jeg relativt normalt med dette, og på gode dager elsker jeg å være I aktivitet som alle andre. Problemet at på dårlige dager så sliter jeg blant annet med å gå, og blir ofte liggende I senga og klarer ikke å fungere normalt. I det siste har en litt skummel tanke streifet meg flere ganger, nemlig å ta mot til meg og søke om rullestol til avlastning. Dette en uvant og skummel tanke, fordi jeg ser relativt frisk ut og har mesteparten av tiden ikke bruk for den. Men de dagene hvor formen dårlig, hadde det jo hjulpet, slik at jeg kan delta på det jeg vil, som for eksempel skole eller andre aktiviteter med venner. Mitt problem med tanken på å sette meg I en rullestol hva folk rundt meg tenker. Jeg den typen person som ikke liker å vise svakhet og skal helst klare alt selv. Jeg veldig engstelig for hva familie og venner skal tenke når de den ene dagen ser meg I en stol, mens den neste så går jeg fjelltur. Og for ikke å snakke om fremmede når de ser en person som reiser seg fra stolen. Vet jeg egentlig ikke burde legge så stor vekt på det, altså, men med tanke på at dette faktisk skjer, så gjør det meg veldig usikker. Det å ta innover meg at dette et mulig alternativ heller ikke så lett, og jeg vet ikke om jeg klar helt enda. Hvordan hadde dere reagert om dere I fremtiden hadde sett meg reise meg fra en rullestol? Anna heter hun, eller vil kalles for Anna.
Ja, det var jo litt av et problem da, Anna. Jeg føler med deg. Jeg kan jo jeg kan suge erfaring fra eget bryst. Jeg vokste jo opp med en bror I rullestol, som når han var 14 måtte ta valget om at nå går jeg såpass dårlig at jeg må sette meg I rullestolen.
Ja.
Og det var for han også ganske tungt og vanskelig, men I det valget var tatt så var livet hans ekstremt mye lettere. Fordi som deg så kunne han da spare opp krefter til å klare ting som han vanligvis måtte bare gitt opp tidligere.
Mm.
Så han fikk jo mye mer ut av hverdagen sin og mye mer ut av livet sitt et par år til da. Som gjør at livskvaliteten hans økte for eksempel. Det høres ut som du sliter litt med de dagene du må ligge hjemme I senga og se at livet passerer uten deg liksom. Og det tror jeg en helt forferdelig følelse. Mye verre enn den du eventuelt kommer til å oppleve når du sitter I den rullestolen og får de blikka. For det, altså, det kommer du til å få. Folk ser på folk I rullestol, og folk snakker til folk I rullestol som om de barn, fordi folk åpenbart hjerneskadde.
Mm.
Så det helt, det, jeg tror det helt riktig å ha de bekymringene. Jeg tror det fint at du har det. Jeg tror det bra å forberede seg mentalt på at dette kommer til å skje den dagen du velger å ta rullestolen fram. Men jeg tror i det store og hele at livet ditt kommer til å være beriket da, av å kunne fylle opp batteriene og en dag velge å si sånn, vet du hva, i dag jeg så jævla sliten, jeg har så vondt i de beina, jeg setter meg den rullestolen og tar meg en dag i den, sånn at i morgen kan jeg heller være med folka mine og gå på mine egne bein og være opplagt. Mm.
Dette var jeg overhovedet ikke klar over, og det nesten litt slemt å spørre Christer nå, som da sitter ved siden av deg om å svare på dette nå, men helt ærlig, Christer, hvis du hadde sett en reise fra rullestolen og gå inn på Kiwi, kjøpe seg en iskaffe, gå ut igjen, sette seg i rullestolen og rulle tilbake, hva hadde du tenkt?
Med den historien her nå, i hjernebarket, ja. Tenker jeg, good for you.
Ja.
Så bra.
Men hvis du ikke hadde hørt historien til Niklas først, kan du skjønne bekymringen til
Anna? Jeg skjønner det kjempegodt, men
det
som Niklas sier også, hvis du på en måte velger å ta den stolen da, søk om stolen, så vil du de dagene du på en måte tidligere kanskje hadde vært i hjemmesenga, du ute med vennene.
Ja.
Du får et sosialt liv på en annen måte, for du kan være mye mer ute, du orker. Og som sier som Niklas sier, du kan spare krefter, og du kan på en måte da, neste dag kan du faktisk gå den fjellturen, eller du kan gjøre hva du vil da.
Men synes du hun skylder noen, da stiller jeg veldig retoriske spørsmål, men skylder hun noen de gangene hun ser at hun får disse blikkene og forklarer
Nei. Hvorfor
det er ikke en dritt.
Nei.
Altså, det folk rundt, det er jo, de har ikke noe med hva du gjør.
Altså, det, altså hvis du har, jeg vet ikke hvor mye, var det Anna, husker du kaller henne?
Ja.
Anna, altså jeg vet ikke hvor mye selvironi du har, men jeg hadde jo valgt å se på dette her som en gave. Altså du kan jo være, du, se for deg, du møter litt religiøse folk for eksempel på gata, de kan helbrede deg, du kan reise deg fra stolen for første gang. Se for deg alle disse, du må bare gjøre det til en lek da. Ja. Og på den måten kommer styrka ut av deg selv. For eksempel, hvis du skal inn på Kiwi og kjøpe deg en iskaffe da, så tar du hendene av fart, ikke sant, og reiser deg fra stolen og sier, å herregud, en mirakel! Jeg har ikke stått på 5 år! Se for deg den reaksjonen du kommer til å få. Du kommer til å være komisk geni for de rundt deg. Hvis du har så mye selvironi, da.
Ja. Jeg vet ikke om hun har selvironi. Det jeg vet er at hun er en type person som ikke liker å vise svakheter, men er det å vise svakhet og sitte i rullestol? Jeg vil jo tro at det er det som krever mest styrke fra Anna frem til nå i livet.
Helt klart.
Er jo å tørre å gjøre dette her.
Absolutt.
Ja. Se på Birgit Skarstein, da. Det er ingen som ser på Birgit Skarstein og tenker sånn, herregud for en svak menneske.
Nei.
Altså, hun er vel det absolutt motsatte av et svagt menneske. Hun er helt rå, liksom, i den rullestolen. Og har du sett Birgit Skarstein gå ned en trapp noen gang, så har du tenkt sånn, herregud for en superhelt, liksom. Hun smeller stolen i revers, holdt jeg på å si, og kommer med ryggen først ned. Og så når hun kommer ned, så sier hun sånn, okay. <Sier hun. laughs>
Ja, for det har jo noe med hvilket humør man tar med seg ned i stolen også. For det er jo sånn, hvis du allerede nå tenker at at du ikke klarer på en måte å holde det gode humøret oppe, at man er i utgangspunkt litt sånn sint på folk som ser, og man er irritert, ikke sant? Da kan det jo bli en litt tøff periode. Men hvis man klarer å skru på selvironien, klarer å bruke det til noe positivt, se på det som en styrke, så kan du se ikke noe betenkeligheter med dette.
Men klarer du å kjenne på lykken du får av på en måte kunne være ute blant venner hver eneste dag?
Ja.
Til tross for at du har vondt i beina.
Ja, kunne si sånn, jeg blir med uansett, ja.
Jeg blir med uansett. Ja. Det er det som er så fint med det her. Hvis hun tar seg imot og får tak i den stolen, som jeg synes hun skal gjøre, så tror jeg og håper at hun vil få et enda bedre liv. Og hun vil ha mer tid ute og være mer sosial og vil få en bedre livskvalitet.
Og det finnes noen fordeler her som vi ikke har nevnt. Du kommer først i køen på Tusenfryd. Du rulles helt fram til første vogn i Tendercoaster. Og du får alltid best plass på konsert, for du har ingen rampe hvor du har med, lov til å ha med ledsager. Du har alltid ledebilletter nesten. Jeg har aldri sett han handicap-rampe full.
Er du sponset av Tendercoaster?
Nei, jeg bare elsker Tusenfryd.
Ja, okay.
Det er ikke jeg. Jeg vil kvalen bare se logoen.
Jeg elsker Twiz og Tusenfryd, så her er det meg.
Jeg skjønner. Ja, her høres det ut, Anna, som om det en meget god stemning for at dette valget må tas, og vi tror ikke du kommer til å se deg tilbake og angre på det på noe som helst måte. Helgens gode hjelpere er aktuelle med hvert sitt TV-program på NRK 1. Marte Stokstad programleder i serien Hvem bor her? Og Mona B. Riise. Kjære Siri og hjelpere, kan dere hjelpe meg? Jeg og kjæresten min i midten av 30-årene, og i mars så fikk vi vårt første barn. Hurra!
Og gratulerer!
Barnet var et resultat av flere år med prøving og 3 prøverørsforsøk. Fødselen ble også svært dramatisk, heisesnitt i uke 35, og dermed et prematurt barn. Venner og familie har allerede begynt å spørre om når nummer to kommer. På grunn av den lange veien til å bli mamma og den dramatiske starten på mammalivet, så fikk jeg virkelig kjenne på hvilket mirakel det at man I det hele tatt har fått dette barnet, og jeg vet ikke om jeg orker å gå gjennom det lignende på nytt. Det ville garantert gå ut over barnet jeg har, og jeg kjenner egentlig at jeg så takknemlig for dette barnet at jeg fornøyd. Men det egoistisk å få ett barn? Burde man forsøke å gi barnet sitt et søsken? Blir det størstlig med bare ett barn? Og vil jeg angre I det jeg bikker 40 på at jeg ikke I alle fall forsøkte? Jeg hørte deg, Siri, fortelle I fødselspodden at for deg var det viktigere å beholde et godt forhold til mannen din enn å få barn nummer to. Og det kjente jeg meg veldig godt igjen I. Jeg elsker mannen min, han mann med stor M for meg. Tilleggsopplysninger. Vi ønsker ikke å adoptere eller være fosterhjem. Vi har god økonomi slik at vi for eksempel kan ta med venner av barnet vårt på ferie I fremtiden. Vi har mange felles fritidsinteresser, så vi kjeder oss ikke før vi fikk barn. Har det fint sammen. Håper dere kan hjelpe. Hilsen Karianne. Altså skal hun få barn nummer to for å plise, ja jeg vet ikke, barn nummer en og resten rundt?
Selvfølgelig skal man ikke det.
Nei, her føles det som hun egentlig har svaret selv, men at vi ønsker å gi en oppfordring til mennesker rundt henne om å bare slutte å være så masete og bestemme over andre menneskers
liv. Ja, dette jo et bare sånn kjedelig small talk dilemma som hun har havnet I, fordi at ja, når du møter folk som har et barn, ja... Jesplutte, når kommer nummer to? Altså, det bare for å holde ting I gang. Ja. Altså, det og kanskje ikke lure så på det. Nærmeste familie gjør kanskje det, men det jo bare å si, nei, jeg tror kanskje ikke det kommer nummer to, vi fornøyde, liksom.
Og hun har jo så mange Ferdig. Fine løsninger.
Det der å være en surprise.
Ja, det å være sammen med andre barn, altså venner, få med dem på ferie, gjøre ting så barnet blir vant til å være sammen med andre barn. Mm. Det veldig gøy at jeg snakker så selvsikkert om dette som ikke har barn selv.
ja.
Men det jeg mener, jeg har jo I hvert fall flere venner som bare har ett barn, og de har vært gjennom et helvete på grunn av det, fordi de har syntes at det har vært så vanskelig å ta den avgjørelsen, og at det har vært mye mas rundt, og at de ikke føler seg bra nok. Og at de liksom ikke har gitt det barnet nok I livet ved å ikke ha et søsken og da kan jeg jo si at selv om man har søsken behøver man jo ikke være så veldig tett Nei. Det helt forskjellig hvordan det blir med et søsken det kan man ikke bestemme som foreldre så jeg synes bare at ja, det et mirakel og så fint at de klarte å få ett barn og så må man bare finne en måte sånn som du sa og liksom, ja, men jeg tror kanskje det bare blir et barn ja.
Og det grunnen til at man sier alle barn fortjener et søsken eller sånne ting som ikke nødvendigvis sant men det jo at man redd for at to foreldre går så opp I det barnet at det blir liksom strøket medhårs hele tiden, at man blir engstelig, at det sånne ting som gjør at det kan være slitsomt for et ene barn å komme ut I livet da. Fordi hvis de har vært rundt andre barn, må vente på tur, alle de tingene der, kan du lære barna dine uten å ha søsken.
Ja, man må kanskje bare konse litt på det, eller? Eller sånn, ja, det bare må... tenke seg litt om, fordi man vet at, ja... Hvis man bare har et barn, så kan det hende man blir litt, ja, sånn litt mer engstelig, litt mer...
Ja, for jeg merker jo at man blir jo mindre, eller når man får flere barn, så blir det liksom... Ja, da jeg må husk, det bare gå. Jeg
husker hun siste der, som satt alene I gangen en halv kveld.
Sett deg gangen, du, Signe.
Signe jo, men, satt og holdt på med sine egne greier en halv kveld, vi hadde glemt det.
ja. Sånn det nå,
ja, men jeg har jo samme problem med hund, for eksempel, for nå tenkte jeg, ikke egoistisk å bare ha en hund, da? Han bør jo få søsken. Så ja. Nå fikk vi oss ny valp for å plise han. Han liker ikke henne. Kjempedårlig stemning.
Kjempedårlig stemning,
ja. Så han ønsket seg ikke det. Vi bare spurte aldri.
Glemte å spørre.
Glemte å spørre.
Og så det noe med, hvis man bekymret for sånn, ja, enebarn, ja, det blir så egoistisk og ikke flinke til å samarbeide. Ok, la oss si at det skjer da. Da det to av de dårlige egenskapene barnet ditt tar som voksen, I rekken av fler. Ja. Alle skal jo ha I hvert fall 10 dårlige og 10 gode egenskaper Og det vel et fett egentlig
Hvilke dem
det Hvilke dem det ja. Og hvor de kommer fra Hvis du får et søsken så får du sikkert en annen dårlig egenskap på grunn av det
Og så som jeg har, altså, vi har Nei, jeg har ikke en niese Hva heter det? Altså, jeg tante til en på 19 Ja, uansett da
Det hun niesa di
Ja, ja. Hun enebarn
Ja
Og vi har da 4 barn Men hun på en måte en del av den søskenflokken, har vokst opp sammen med våre barn på en måte. Vi har hatt henne mye. Så selv om hun da alene sånn, I familiekonstellasjonen, så hun jo med. Hun har jo vært sammen med oss hele tiden. Så det jo det å finne andre, enten det venner eller familiebarn som du omgås, som jo naturlig innad I en familie, så jo ikke det noe problem. Jeg føler så lærer du deg de tingene.
Ja, jeg føler at det modent og voksen å se hva man får til og ikke får til som foreldre. Og hvis man tenker at vet du hva, jeg får ikke til en til, Nei. Og dette alt for hardt, så må man jo bare da jeg klarer det ene barnet, og det barnet skal jeg være best mulig for.
Ja.
Jeg ganske ofte råder folk til å stoppe på en og bare få et barn. Ja. Mener meg. Og det føles jo litt rart om man har to barn selv. Og høres jo tidligvis også litt slemt ut, men jeg må også innrømme at hvis jeg hadde skrudd tilbake tiden med erfaringen ved å ha to barn, men ikke noe av kjærligheten, den hadde jeg glemt. Den mistet jeg. Så hadde jeg også bare, da tror jeg kanskje jeg hadde stoppet på en. Okay. Jeg synes det virker litt magisk å bare ha ett barn, men det jeg tenker på er, stakkars det barnet, når jeg blir gammel og surret, det må være deilig å kunne ringe noen og baksnakke meg sånn hardt.
Ja, det tror jeg.
Men det finnes alltid kusiner eller barn og venner man kan snakke med. Ja, snakker av erfaring.
Men jeg har jo gjort motsatt av deg, Siri. Jeg har alltid høylytt, gått rundt, slått armene i været og sagt,
flere
lag
barn!
En gjeng! Ja. Og to er ikke nok.
Nei.
Jeg har liksom pushet på 3 og 4. Barna må være i flertall.
Ja.
Det har jeg sagt til flere, og så har jeg også fått tilbakemelding på at noen har gått på da nummer 3, for litt sånn inspirert. Ok, lykke til. Men det står jeg også for jeg synes det er veldig gøy å være en stor gjeng, ja. Selv om det er slitsomt.
Ja.
Så men det er slitsomt er ganske langt ned på lista over positive ting da.
Men da er jo det et ønske som kommer fra deg, og ikke fra naboen og mora di.
Jeg har ikke gjort det for barna, nei. Jeg har gjort det for at vi voksne synes det hadde vært gøy.
Med flokk.
Med flokk, ja.
Ja, ja.
Så det er jo viktig å ikke å gjøre det. Tåler forholdet det? Tåler vi det? Har vi kapasitet til 4 barn og 2 hunder? Det hadde vi ikke. Men, men litt under der da. Så det må man jo kjenne på selv, og det er jo jobbsituasjon, boligforhold. Det er veldig mange andre ting som spiller inn enn bare ønske om å være en gjeng, liksom.
Ja. Og hun spør, er det egoistisk å bare få et barn? Det er hun usikker på. Og så er det jo også det hun er redd for, er at hun, når hun blir 40, eller altså på et eller annet tidspunkt da, angrer på det valget, og at det er for sent.
Ja, du må bare bestemme deg for at det skal jeg ikke angre på.
Nei.
For er vi sikre på det? For noe av grunnen til at hun stopper her, etter dette ene barnet, er jo også frykt for at det skal bli like slitsomt igjen. At det skal bli like vanskelig å bli gravid, at fødselen skal være like vanskelig, at hun og mannen ikke fikser det. Det er jo frykt på seg. Dette er jo grunnen til at noen, noen tenker sånn, jeg skal aldri få barn, fordi det kommer til å bli så vanskelig.
Ja.
Og så er det fryktbasert.
Jeg har aldri hørt noen angre bortsett fra deg, Siri. Så det er jo noe da. Og det er dumt å styre livet sitt av frykt.
Men det at det har vært komplisert å få barn, og den prosessen er jo litt annerledes enn hvis man sitter i et par og vet at man lett kan bli gravid, at det er ikke noe problem, eller har hatt ukompliserte graviditeter. Men da tenker jeg at du må også bare tørre å lande i det valget ditt, og så får du heller nesten dyrke det, at vet du hva, det kunne gått utover kroppen min, det var prematurt sist gang. Finne ting som gjør at du står ved det valget.
Ja.
Tenker jeg.
Hva med for eksempel å nå kose seg ihjel med det barnet man har?
Ja.
Ligge med mannen sin når man har lyst?
Ja.
Eller oftere
litt oftere enn når man har lyst
ja, ja, det kan av og til være lurt uten å bruke prevensjon. Og skjer det, så skjer det.
Ja.
For jeg tenker vi skal bruke de der første årene av livet til ditt barn på å gå på hormonkurer, ut og inn av sykehuset, inn med egg og ut med egg og rør og alt det greiene der. Så mister du jo, og det er jo en del ting du går glipp i livet til det barnet som er der ved å hundre fokusere på dette som du tillegg gruer deg til fordi du synes det er skummelt.
Ja, og som du er helt usikker på.
Ja.
Men var ganske så usikker. Men ja, det synes jeg høres ut som en veldig god plan, Siri. Har du, driver du med sånn problemløsning?
Ja, jeg har vært innom det. Men hvis du virkelig vil ha det barn nummer to, så er det jo verdt den innsatsen. Hvis du er liksom, så, jeg vet ikke helt, så tenker jeg sånn, da er det greit om det skjer på slump, tenker jeg.
Og det skjer innimellom. Ja, ja. Og da er det bare, det som er fint med hjernen er jo at den snur jo om. Og det tenker jeg liksom, hvis du bare har et barn, så er det sånn, ja, men det var sånn, hvis man klarer å gå over til, ja, men sånn ble det for meg, og dette er kjempefint å se på de positive sidene med å være, at man har et barn.
Ja.
Og så hvis det blir to, så, nei, men det var flott, fordi da ble det.
Ja, da ble det sånn da. Og så kan du heller få den hund da.
Ja. Og hva med hund?
Ja.
Jeg synes jo hun er veldig bra, ja da.
Jeg kan si som tobarnsmor og hundeforelder, det kan du også si som firebarnsmor og hundeforelder, at man blir jo like glad i hunden.
Ja.
Faktisk.
Ja, gjør man det?
Ja, ja. Man gjør faktisk det.
Jeg synes det er så trist nå for Silje, han er så trøtt om morgenen. Ja. Nå er han så gammel.
Ja, når de begynner å bli gamle.
Ja, når de begynner å bli gamle, så nå er han så trøtt når det blir høst, og vi ikke står.
Vi er 5 stykker i vår husholdning, og 3 av dem får høre hver eneste dag at jeg elsker dem, for jeg visker inn i ørene deres. Man skulle kanskje tro det var far på de to barna. Hun og de to barna. Så absolutt, en hund kan man få. Men til deg da, som jo høres ut som ikke du har lyst, med mindre bare fryktbasert, så tenker jeg, vær fornøyd som du allerede med det barnet. Skjer det, så skjer det. Ja. Da tar vi det derfra. Men at du skal nå på vegne av liksom, folk som spør og dårlig samvittighet for at du kanskje egoistisk og dette barnet som kanskje en dag får lyst på, og så videre, så synes jeg ikke du skal gå inn i en sånn vilt opplegg med noen nye prøverørs rundt og sånn. Synes du ikke det?
Nei. Nei. Hold deg til igjen.
Hold deg til igjen.
Nå det endelig helg hos Meny, og denne helgen får du 30% rabatt på et stort utvalg burgere, bøkerøkte sommergoteletter til 79,90 per kilo, 500 gram Civita-druer til 29,90, og 30% rabatt på et stort utvalg Toro bakemikser, både i butikk eller levert hjem. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
Har du problemer selv, send dem inn til siri@radionorge.no.
Nå sitter jeg altså med Stian Staysman og Katrine Moholt foran meg. God dag.
God dag.
Hei, jeg en skilt mann i 30-årene som har igjen en gjenstand i huset mitt etter mor til mine barn. Det en pole-stang, altså en sånn strippestang. Altså poledansere vil vel ha seg frabrett at det stripping. De vil jo ha det inn som OL-gren, så akkurat der man uenig, men la det ligge. Den har vært brukt til trening, men aller mest til lek og moro for barna. Hun tok den ikke med seg da hun flyttet, fordi hun ikke fikk plass til denne i sin nye bopel. Om det noe å si, så står den åpent til i en luftig første etasje. Nå som jeg har fått med en ny kjæreste, har hun sagt tydelig fra at hun ikke liker denne og bedt meg fjerne den. Hun skal ikke bo her, men hun liker bare ikke at den står der, da den ikke min. Jeg har både sofa, seng og andre møbler, altså, som har vært igjennom et ekteskap, uten at det noe problem. Om jeg tolker den riktig, så kunne jeg godt kjøpt min egen polstang også, og satt den opp et eller annet sted. Men den som står der nå, representerer i min nye kjærestes øyne noe seksuelt fra fortiden. Så kjære hjelpere, should I stay or should it go? Hilsen Olav. Veldig konkret eksempel på dette. Hvis noen kjenner en familie med en polstang, så det antageligvis de. Jeg tror ikke det så mange av dem. Det beklager jeg. Men Olav lurer på om han må flytte den polstangen ut eller ikke.
For deg selv, Olav. Nå har jeg levd et ganske langt liv. Det lov å si når jeg 38, ikke det?
Jo.
Ja, sånn relativt langt liv.
Ja, det synes jeg.
Ja. Kan du ikke, ikke skap unødvendig trøbbel for deg selv. Kan ikke bare ta ut den der forbanna stangen? Hvorfor? Altså, hvis det et problem for kona din, så ta nå ut den stangen. Sånn tenker jeg da. Hvorfor skal du ha den der?
Ja, ungene synes jeg gøy å leke med da.
Ja, for det
har du sett unger på T-banen, eller når de ser en sånn stang, så blir du helt apekatter.
Ja, for det synes jeg liksom, for det, ikke sant, det ganske sårt når mamma og pappa går fra hverandre.
Ja.
Og for de barna så har det 100% sikkert ikke vært noe seksuelt liksom. Altså, de ser bare at hjemme hos pappa så det gøy, for han har den stangen som de kan leke med og snurre rundt og klatre og sånn.
Ja.
Og hvis det liksom når vi hos pappa, så det en hyggelig ting. Så tenker jeg, det veier jo mer enn å ta den vekk. Jeg enig at det dumt å skape trøbbel, men jeg tenker at hvis han forteller at det har ikke noe med det seksuelle å gjøre, at det har vært en treningsstang, og ungene synes det har vært gøy at vi har hatt en stang i gangen, eller hvis du eller vår sto, så tenker jeg at da synes jeg den skal få lov å stå der.
Ja.
At ikke hun skal komme inn i det og bestemme hva som skal ut.
Ja, det må i så fall stoppe der, for det kan jo være sånn at jeg enig ikke bare lag trøbbel ut av ting som ikke trenger å være et problem, men hvis det liksom første, og så kommer det flere og flere sånn krav på ting som bare må gjøres for at hun skal, da kan det hende at han har startet en trend som han ikke klarer å stoppe.
Men, så tenker jeg at det altså jeg tenker ungene kommer først på det, og hvis det en morsom ting, så det, tenker jeg det veier kjempetungt. Det den stangen som vi pleier å leke i, det en del av barndommen, og at det trist at pappa fjerner den.
Ja.
Ja.
Når du fjernet mamma og pappa, så fjerner den morsomme stangen også. Ja. Da blir han jo et monster.
Ja.
Men kan dere skjønne at hun ser på det som noe seksuelt, selv om det barna? For la oss si at ekskona ekstremt deilig å se på, da. Sånn yoga-deilig, som har sånn lange, tynne lemmer, og sånn naturlig frisk hud, og langt, tykt hår. Så ser hun bare for seg henne driver slenge seg rundt stangen som en sånn kåt kobraslange. Jeg skjønner at det ikke det første man har lyst til å se hver gang man kommer på besøk til typen.
Nei, men han sier jo også det at han også har senga og sofaen. Det kan ha skjedd mye gøy. Altså, jeg tenker sånn, har man vært gift før, så må man regne med at det klart at de eks-menneskene har hatt sex de også.
Ja. Jeg vet ikke om jeg skal plante de bildene i hodet hennes, for da er det flere ting som ryker ut av huset. Ja, så sier du det. Den sofaen må ut.
Kjøkkenbenken og alt.
Kjøkkenbenken må ut.
Dusjen
må ut.
Nej. Nej, jag menar jag skönner att det är en hygglig ting för ungarna alltså. Men det är ju så förklarligt morsomt element också när det går upp för ungarna vad den stangen är. Det är också morsomt. Ja. Den dagen det. Oh, ja, det var en sån stang.
En sån stripp,
som hörde till på strippklubbar. Men ja. Nej. Jag skönner att det är en lek och morsomt. Kan inte Men kan du inte köpa ett lekestativ? Jag vet inte. Må ja, man ha... Nu ser jag också lite på det som en sån där, kanske det är en sån också en grej som jag vet inte, hvis jag hade haft en strippestang hemma. Och så får jag med dame. Och så det är liksom sån där klisché, det är så ungkar grej så du kan nästan få det.
Ja.
Och så kommer ny dame in i huset då, så ska du ha den strippestangen där. Det är inte säkert att det bara representerar en ex som har tränat på den.
Nei.
Det kanske representerar också något lite sån du är 30 år gammal och du har en strippestang inne i kåken din. Kan vi vara så snill och bara inte ha den strippestangen där?
Enig. Den må ut. Faktisk. Ja. Altså, ja, da barna kommer først og så videre. Kjøp et lekestativ til barna, sett utenfor, noe de kan skli og huske på. Strippestangen må ut. Det for dumt å ha prinsipper rundt en strippestang. For han vil jo ikke ha den strippestangen, han vil bare etablere et eksempel som sånn, jo, men den må få lov til å stå for din linje, og så det et sånn unødvendig prinsipp som gjør at det blir krangler mellom de. Olav, strippestangen må ut. Helgens gode hjelpere Caroline Berg Eriksen, kjent som fotballfrue, og så har jeg med meg seksolog og podcaster Iselin Guttormsen, som begge er aktuelle damer I sesong 13 av bloggerne på TV2. Kjære Siri og de gode hjelperne, egentlig dette et langt problem, jeg skal prøve å fatte meg korthet. For snart 5 år siden ble jeg uplanlagt gravid med en jeg bare datet, og vi bestemte oss for å beholde barnet og satse på forholdet. Vi fikk en fantastisk gutt, men forholdet røyk etter et år. Kort fortalt, vi var veldig ulike, har totalt forskjellige verdier, og følelsene forsvant. Vi skilte som venner, og han valgte å flytte et par timer unna der vi bor. Så til problemet. Kort tid etter at han flyttet ut, fikk han seg ny samboer, og han valgte å kutte samvær med sønnen vår. Og så han ikke sin sønn på over halvannet år. Så ble han single, og forklarte at han savnet barnet vårt sårt og mye, og han hadde hatt det forferdelig uten han I så lang tid. Det hører med til historien at jeg aldri har nektet han å se vår sønn, og det at han kuttet han ut var egen fri vilje. Antageligvis I forelskelsens rus. Når han ble single og tok kontakt, sa jeg til han at han hjertelig velkommen til å komme på besøk, men at jeg forventer stabilitet og kontinuitet fra hans side, og selvfølgelig at hvis noe slikt skulle skje igjen, så det ikke greit. Dette lovet han på tro og ære. Og det holdt frem til han fikk seg en ny dame. Så var det null kontakt igjen. Og så fort det ble slutt, så var han tilbake med kontakt med oss. Og de siste 8 månedene kan vi altså telle 5 forskjellige damer, og dermed 5 ganger hvor kontakten har vært totalt fraværende, for deretter å komme på igjen. Nå han single igjen, og etter over 2 måneder uten å ha besøkt oss, så tar han nå mye kontakt på blant annet Snapchat, og vil gjerne komme på besøk. Mitt spørsmål skal jeg si noe? Burde jeg holde igjen på samværet I forhold til at det neppe kan være sunt for en 4 år gammel gutt å oppleve at pappa flyr ut inn av livet hans på denne måten? Jeg har forklart det til han før, og jeg virkelig fra innerst hjerterot opptatt av at sønnen vår skal ha et godt forhold til sin far, men jeg så redd for å tråkke feil, og at sønnen vår skal føle seg uønsket av han. Bare fordi han ut og inn av livet hans hele tiden. Det gagner ikke sønnen vår at vi foreldre uvenner, og jeg vil derfor ikke lage dårlig stemning uten grunn heller. Hjelp! Jeg setter stor pris på svar. Kall meg Lotta, sønnen vår for Rasmus, og pappaen for Fritjof.
Altså, jeg synes jo ikke hun lager dårlig stemning hvis hun sier ifra. Jeg synes jo det her helt forferdelig å oppføre seg på den måten der.
Ja.
Jeg hadde satt ned foten for lenge siden.
Men hva å sette ned foten da, og nekte han det samværet?
Nei, ikke nekte han samværet, men å si at dersom du ønsker... Altså, han har jo også lovt henne på tro og ære, at, han skulle, at det skulle være et stabilt forhold, og det har jo han brutt for lenge siden.
Ja.
Det var jo liksom noe av det første de ble enige om.
Han har brutt det 5 ganger, bare de siste 8 månedene. Ja,
og da tenker jeg, så, da har jo han brutt det løftet, og da må jo hun få lov til å si at... Ja, kanskje han får en sjanse til, da, men at det rett og slett ikke går. Altså, det funker jo ikke. Gutten jo 4 år gammel, han blir jo kjempeforvirret. Ja. Du jo ikke kjent med faren sin heller, får jeg inntrykk av.
Nei. Jeg har alltid sagt at det bedre å ikke ha far enn å ha 10% far, og ja, det tror jeg nok sikkert mange uenige med meg I, men den usikkerheten på sånn, han glad I meg nå, han ikke glad I meg nå, hvorfor fikk jeg julegave I år, jeg får ikke I år, jeg fikk ikke I fjor og alle Nei. De tingene der, det skaper en usikkerhet som farligere enn bare at farsfiguren ikke der.
Ja, tenk så usikker han nå husker jeg ikke, Rasmus blir inni seg, og hva liksom det gjør med han, kanskje når han blir eldre da, man vet jo aldri, ja hva slags følelser det skaper inni han det jo ikke bra I det hele tatt barn jo veldig altså man skal jo ha en stabil oppvekst da, så godt det går
ja,
Jeg tenker forhold, ikke minst til ja, foreldrene sine.
Jeg tenker også at når sønnen blir eldre og skal begynne med aktiviteter, tenk den vonde følelsen når du sånn konkret søker oppmerksomhet fra en forelder eller en eller annen bekreftelse på at du er god nok, enten det er i idrett eller på skole eller hva som helst. Tenk den skuffelsen når pappa har lovet å komme til å se deg danse eller spille fotball eller hva det skal være, og så dukker han ikke opp. Og det er dette tillitsproblemet her, som er at han er ikke trofast mot sønnen sin eller barnet sitt. Og skal man utsette barnet sitt for det der?
Så føler jeg han er ganske klar i prioriteringene sine også. Når han har dame, så er det dame han prioriterer, og da tenker han tydeligvis ikke på sønnen i det hele tatt. Men med en gang han er singel, så ønsker han, altså det er jo helt
vokse opp.
Forferdelig.
Ja, jeg hadde ikke godtatt det også. Men så er det jo sånn at man, altså det er jo ganske strengt, man kan jo ikke bare si til pappa at du får ikke lov til å ha mer samvær med barnet ditt. Det er ikke så lett, for han har jo krav på det, men det må jo gå an å stille noen krav, at han må ha noen, han kan ikke bare komme når det passer han, da må det være noen faste tider.
Ja, og så skal hun ikke føle på å si ifra, fordi hun er redd for å skape dårlig stemning.
Nei, for det er det bedre, han som har sørget for.
Ja, og det er bedre å ha dårlig stemning nå enn å skape de forvirra følelsene hos Rasmus da.
Jeg er opptatt av en ting her, og det er eller mange ting for så vidt da. Jeg tenker at for det første så må Lotta bare være veldig tydelig på at hun elsker sønnen sin til døde. Altså, ja. Den må være veldig, veldig tydelig. Og så må det også være tydelig at den skuffelsen dette barnet kommer til å føle på i forhold til sin far, ikke kan på en måte adresseres tilbake til mor. Jeg er bare så redd for at Rasmus kommer til å være skuffet over pappaen sin. Men det er jo fint hvis han slipper å også være skuffet over mammaen sin. Og det, jeg tenker at Rasmus kan bli det hvis han får en liten følelse av at mamma ikke gjorde nok for at dette her skulle kunne fungere. Så hvis hun nå nekter samvær eller ikke legger til, og jeg skjønner at det er urettferdig, men at ikke hun i største mulig grad legger til rette for at de skal kunne ha et eller annet forhold, så tror han også kan ende opp med å bli litt skuffet av mor.
Og det er enig.
Ja.
Og jeg tenker også, jeg tenker hvordan hadde far, var det Fritjof far?
Ja.
Ja. Hvordan hadde han reagert også, si det hvis mor da skulle hatt, leksikon hadde reagert, for det virker jo ikke som han bryr seg så veldig mye egentlig, når han er opptatt med mus. Men hvordan hadde han reagert hvis hun til stadighet skulle hatt nye partnere inn i livet der som han, sønnen måtte forholde seg til? Altså, sånn, her var det en pappafigur her, eller en rolle her er det en som blir med oss på kino her. Altså, det er veldig forvirrende, ikke sant, når det er så mange forskjellige personer å forholde seg til. Og han er jo en liten gutt, så ja. han, for han så er jo kanskje pappa fortsatt fremmed, for han dukker jo opp i bare tid og utide. Så det må jo være, hvis du skal ha samvær, så må det være sånn, det må være en fast fredag i måneden, eller to fredag, altså et eller annet.
Ja,
sånn
de må finne en løsning på det, som han må rett og slett, det må jo han overholde da.
Ja, han må gjøre seg fortjent.
Det virker jo ikke som det går an å stole på han, så det er jo veldig vanskelig.
Ja, og så jeg tror noe av det kan bli lettere på sikt også, fordi jeg tror det er for mange som da ikke er vant til å ha barn, så kan små barn være litt sånn vanskelig å føle den samme, hvis ikke man er sammen i hver dag, sånn som man jo egentlig skal, føle den samme tilknytningen til, som man kan få etter hvert. Det er jo noen foreldre som kobler seg litt mer på etter hvert, når det blir litt mer sånn, kan stikke ut og gjøre noe sammen, ikke det bare er liksom den første fasen som handler bare om nærhet og trygghet og de tingene der.
Så, men jeg føler at dette her handler ikke om det heller, føler jeg. Jeg føler at dette her handler, hadde han, en ting er hvis du er i en relasjon, og så sitter du som forelder og tenker at jeg føler ikke den tilknytningen til barna, og så, men når barna blir eldre, da føler man seg veldig typisk at fedre føler seg mer som fedre, jo eldre barna blir. Men nå er jo Rasmus, hvor gammel var han nå? Fire år. Og det, han, som Caroline sa i sted, han prioriterer, og prioriteringen hans er jo ganske åpenbare.
Ja.
Han prioriterer ikke sønnen sin i det hele tatt.
Nei, og det er helt forkastelig, men det kan nok hende også at til forsvar for Fritjof, at han føler seg han føler ikke at han er viktig i dette forholdet. Han ser at sønnen og moren klarer seg helt fint uten, det går bra uten meg, jeg føler meg fremmed. Jeg tror ikke han sitter hjemme i stua og er sånn slem og tenker sånn, nå skal jeg ikke se sønnen min på lenge.
Nei.
Det er jo bare at han føler at det går bra uten meg.
Men hvorfor velger han da å ta kontakt igjen når han er single, lurer jeg på, hvis han tenker sånn?
Ja, nei, da har han vel bare et ønske om å få det til, da. Og så prøver han igjen, og så blir han kanskje egentlig litt skuffet over at jeg er ikke så viktig for dette barnet som jeg skulle ønske, og med en gang da han er viktig for noen andre, så er det lett å bare ta stikkabussen ut dit, hvor han føler seg liksom viktig.
Ja, det viser veldig, jeg føler mye usikkerhet da, ja. Hos han Fritjof, og når han med disse damene så føler han seg kanskje, da føler han seg i hvert fall nyttig, han føler seg elsket eller noen, altså begjært, ikke sant? Han føler en eller annen form, han får dekket et behov med kjærlighet og nærhet, og når det ikke der, så søker han det hos sin opprinnelige familie, eller sønnen sin, men det veldig trist at han ikke klarer å
Jeg får bare håpe at Fritjof på et eller annet tidspunkt lander et sted hvor han klarer og ønsker å ha et, et stabilt forhold til sønnen sin. Mm. Det må vi jo bare håpe, men enn så lenge så tror jeg det Lotta kan og bør gjøre å sørge for at Rasmus føler seg elsket, at Rasmus forstår hvorfor pappa kommer og går litt. Jeg tror jeg ville overdrevet den der, men pappa elsker deg uansett om han her eller ikke her. Se om du kan lage en bok som forteller et eventyr om en figur som kommer og går, men kjærligheten konstant. Altså bare, jeg tror man skal mate dette lille mennesket med at du elsket, du er ønsket, du er viktig. Og så det noen folk rundt der som han har litt problem, han litt syk oppe i hodet sitt, så noen ganger han litt borte, men han tenker på deg. Altså jeg tror man bare skal prøve å forklare barna så mye som mulig ut fra hvor gamle de og, overdrive, hvis man må, den særligheten til barnet, og så kanskje de to kan koble seg på hverandre på sikt.
Jeg vet ikke. Det et veldig fint tips, for det gjør det når det foreldre som jobber langveis fra og blir borte. Altså ikke bare turnus, men om de jobber på oljerigg eller hva der, skal være borte flere måneder av gangen, så jo det tips, ikke sant, for at man skal ha bildet, og hver kveld skal ta fram dette bildet i boka foran barna, fortelle at pappa eller mamma elsker deg og kommer snart hjem fra reisen sin og hele tiden, for det barnet som det viktige oppi dette her. Ja.
Og det kommer til å føles så urettferdig for Lotta at hun skal drive og fløffe denne fyren som hun egentlig bare har lyst til å plante en stekepanne i trynet hans. Hardt. Men tenk på Rasmus. Jeg tror det han trenger. Jeg tror han trenger at du maler om denne skurken til en prins på en eller annen måte. Tror jeg. Får sikkert noe mail på dette om sånn, nei, det ikke sånn man gjør det. Det kan godt hende, det jeg beklager på forhånd. Daniel Kvammen, og så har vi da Gisle Agledal, som har laget Innenfor, en dokumentarserie på NRK. Jeg 32 år og har vært sammen med en fantastisk mann i et halvt års tid. Han har orden på livet og økonomien på stell, eller i hvert fall frem til nå. Han skylder en del penger. Jeg har muligheten til å hjelpe han med å slette gjelden og låne han disse pengene. Det snakk om ca. 300 000. Men det sitter litt langt inne å skulle overføre alle sparepengene mine til en mann jeg ikke har kjent så lenge. Jeg føler meg som en fryktelig dårlig kjæreste dersom jeg ikke gjør det. Så hva synes dere?
Hvor lenge har disse to vært sammen?
Ja, det fikk jeg med meg.
Hun 32, og de har vært sammen et halvt års tid.
Nei,
utdyp.
Ja, kan jeg bare, dette minner jo litt, jeg skal være litt forsiktig med å ta på disse psykopatibrillene mine, men det man skal passe seg litt for folk som ber om 300 000 etter å ha kjent hverandre i noen måneder, altså.
Ja, det
Det ikke sikkert han har bedt om det, altså.
Nei.
Men det har jo i hvert fall kommet på bordet som et alternativ da. Det kjempe rart. Nå det veldig mye hard melding. Jeg liker i utgangspunktet ikke å være så sånn bastant, for nå var jeg veldig bastant rundt det forrige problemet. Og så jeg er ganske bastant her også. Men det jeg prøver å sette meg nå inn i hva slags menneske dette mens jeg prater, merker jeg. Men jeg skjønner ikke hva slags menneske som bare som en rolig som har ting. Han har jo åpenbart ting ikke på stell, men jeg skjønner ikke helt hvordan han går til det å spørre noen som han bare har kjent i et halvt år om 300 000 kroner.
Det er mye. Det er ikke sikkert han har spurt.
Men kan hun bare se dette og er keen på å hjelpe, liksom?
Ja. Jeg skjønner at det er så bastant. Det
burde han i så fall si nei til, tenker jeg.
Ja.
Men det er du ikke sikkert man gjør hvis man har 300 000. Men hva slags lån er det snakk om? Fordi er det på en måte et huslån, så er det bare å la det rulle og gå. Men er det et forbrukslån?
Jeg tipper, la oss si det er spillgjeld da. Jeg aner ikke et eller annet. Det er bare noe med, jeg skjønner at dere sier nei. Jeg har så tenkt meg en gang, nei, skummelt, farlig. For man har hørt om denne Tinder-mannen og alle disse mennene som lurer penger ut av voksne, smarte damer. Den legen som hadde betalt 13 millioner kroner liksom, på en fyr som bare hadde lurt henne. Altså, folk blir lurt hele tiden for penger, men det jo dumt om vi skal miste troa fullstendig på det gode i mennesket. Jeg tenker at hvis jeg hadde hatt en kjæreste som havna i trøbbel, og jeg kunne hjelpe han ut av det, så håper jeg at det fortsatt finnes en verden der det
noe man kan gjøre liksom.
Absolutt, men finnes det ikke andre måter enn å overføre sparepenger? Det kunne gått an å for eksempel, man kunne vært sånn, jeg har så lyst til å hjelpe deg med dette, la oss se på noen refinansiering av disse lånene, la oss se på sånn, kanskje vi kan, kan man si sånn, det er jo, du er ikke frekk mot kjæresten din om du sier sånn, kan vi liksom sette opp en slags nedbetalingsplan og gjøre dette litt ordentlig?
Ikke sant? Ja.
Og så kan man være grei og være sånn, skal ikke ha noen renter eller noen ting, liksom, men bare, pass, altså at, vi har, at det er kanskje et lite sånn, siden vi ikke har kjent hverandre så lenge, et lite juridisk aspekt av det.
Men, ja, men for å la oss være, liksom, la oss diskutere dette litt. Han skylder altså 300 000 kroner, dette jo helt utrolig interessant, det veldig sjeldent jeg sånt. Han skylder 300 000 kroner, men han har ikke mulighet til å få lånt det fra noen annen plass.
Nei.
Så det eneste menneske han har i livet sitt er det menneske som han kan få lånt 300 000 til. Og da snakket med banker, diverse, alle som liksom kan låne han der pengene, er ikke der. Det menneske som han kan låne der pengene fra, har han tjent i et halvt år. Kom igjen da. Det her er varsellampe.
Jeg blir dratt tilbake i researchen min.
Kom igjen. Siri, du profesjonell hjelper, rett og slett. Altså, hvorfor ikke deg folk her?
Nei, det klart, hvis han får nei i alle banker, så jo det fordi de vurderer han dit hen, at han ikke har muligheten til å betale tilbake disse pengene. Ikke sant? Og hvis han ikke har det, så har han jo ikke det, og da har han ikke det til henne heller. Men hvis han villig til å bli med henne sånn, at de to går sammen i en bank og sier, han skylder 300 000, jeg har muligheten til å hjelpe han, men vi må sette opp et autotrekk som gjør at jeg ikke løper noen risiko at disse pengene forsvinner.
Det en nydelig idé. Og så jeg kom på et til lite triks. Ja. For det går en å hjelpe ham på andre måter, tenker jeg. Fordi jeg kjøpte nettopp en leilighet hvor jeg tok opp alt for mye lån. Bekymret meg. Takk skal du ha. Ja, men det veldig fin da, men det blir vanskelig å leve fremover. Og da var jeg bekymret for det, så sa kjæresten min sånn, vet du hva, dette blir gøy. Vi skal, liksom, vi skal lage masse middager, vi skal leve på en måte som gjør at, at vi fortsatt skal ha det bra på en måte.
Ja.
Selv om absolutt alt du noen gang kommer til å tjene går inn i det lånet. Og på et tidspunkt sa han også sånn, tenk hvis vi må stjele noe, det litt spennende.
Nå så jeg for meg at dere hadde gått inn i sånn luksusfellen cosplay, hvor han tok en sånn skallaparykk og satt opp en masse bruskasser som skulle symbolisere alle pengehevene du ikke hadde, og så videre.
Men det var noe gøy. Han snudde litt, liksom, for jeg var litt sånn, dette blir jo tung vår, liksom. Men han snudde til å bli sånn, dette gjør vi sammen, liksom. Vi skal lage, vi finner noen bra oppskrifter på noen greier som blir drittgodt og ikke koster, liksom. Altså, vi slutter å spise litt, eller sånn, vi roer ned på de tingene, og hjelper. Liksom, det går ned å hjelpe ham å spare.
Ja, vet du hva, det er det hun skal. Hun skal hjelpe absolutt. Han med sånn, jeg skal hjelpe, dette skal vi komme oss gjennom. Kanskje låne han noe, sette opp en nedbetalingsplan, bli med på sånn, hvordan skal vi kunne leve billigere. Der kan hun gå inn og hjelpe og spørre sånn, det noen du kjenner som du, moren din, har hun noe? Er det noe du kan, kan du be om forskudd på arv? Har du noe du kan selge?
Ikke sant?
Så være litt mer sånn, hjelpe han til å hjelpe seg selv, i stedet for bare måke sparepengene sine over til han.
Og jeg tenker sånn, ok, jeg skal bli med på det her. Hvis han har noen sånn umiddelbare krav på liksom sånn 20 000 kroner, prøv med det da. 20 000 kroner er masse peng, men det er ikke så mye peng.
Nei.
Prøv å hjelpe den ut av det aller verste, og så kjør på planen dikkas, men hun kommer til å bli buttfucked. Jeg lover ikke
han. Men hjelp han å hjelpe seg selv, men han må også være villig til, sånn som jeg har sett på luksusfellen, jeg elsker luksusfellen, han må ringe banken sin, han må ringe kreditorer, han må også gjøre en jobb, han kan ikke bare sitte i et hjørne, halvnaken og gråte i ruggeren mens du måker penger ut av sparekontoen. Det går ikke.
Det som litt farlig med nå er at det blir en ubalanse der, om hun plutselig skal gi han 300 000 kroner, så kommer jo hun til å føle litt på sånn, kanskje du skal ta oppvasken litt mer nå fremover. Eller så skjønner du sånn, jeg tror det er farlig å blande.
Du tenker at hun kan få veldig masse makt, rett og slett.
Eller hva, han har kjøpt seg et par nye sokker, så er det sånn, hvor har kastet de, ja. 69, ja. Du men kunne ikke bare gitt meg 69 da. Du skylder meg jo 300 000 altså,
jeg tror det er grobunn for mye gums.
Galskap, ja. Rett og slett.
Ja. God dag, Sandra Lyng og Julie Bergan.
Hello.
Heia.
Jeg er en dame i begynnelsen av 40-året som gift med en fantastisk mann. Han absolutt alt av gode kvaliteter. Han sexy som fy å se på. Vi har vært sammen i over 8 år, og vi har 4 barn sammen. Jeg dødsforelsket, og han sier at han det samme. Men på alle de årene vi har vært sammen, har han kun gitt meg komplimenter 3 ganger. Jeg derimot sender sms, sier det til han rett ut hver eneste dag. Jeg kysser på han, jeg tar på han, jeg smiler, blunker og varm. Men han tar aldri første steg eller sier noe tilbake. Og han ikke genert heller, og vi har mye og faktisk veldig god sex. Og han prioriterer alltid tid med meg foran tid med kompiser, og han en fantastisk pappa, og alle vi kjenner elsker han, for han så hjelpsom og tvers gjennom snill mot alle. Likevel så savner jeg det lille spontane kysset fra han, det romantiske sms'en, at han bare tar fullstendig styringa I senga, og rett og slett bare en fyr som river av meg klæret og sier at han må ha meg. Vi har snakket om dette, men det ser ikke, han ser ikke at dette skal være så innmari viktig. Jeg for kravstor her? Hilsen frustrert frue.
Åh, det her vet jeg svaret på.
Kjærlighetsspråk.
Ja, det var akkurat det jeg skulle si.
At jeg tenkte på
det. Man har jo forskjellige kjærlighetsspråk, og jeg måtte bare google det for å få akkurat det rette.
Ja.
Mennesker forskjellige på hvordan de gir kjærlighet, og hvordan de vil få kjærlighet.
Ja.
Det tydelig at han ikke, viser ikke kjærlighet med å gi kompliment, men han viser kjærlighet med å gi tid, at han prioriterer hun overfor kompisene sine. For de fem kjærlighetsspråkene at noen god med ord, og det tydeligvis hun, kompliment og sånn. Noen bruker tid at det å vise kjærlighet, og sånn noe han, og der krasjer de. Noen flink på å gi gaver, det deres måte å vise kjærlighet på. Noen gjør tjenester, sånn, kanskje tar oppvasken 4 dager på rad eller noe sånt, enda om man sliten, for man vet at det gjør partneren sin glad. Og noen gir fysisk nærhet. Og det virker som hun gjør både nummer en, at hun gir komplimenter og fysisk nærhet, mens han viser kjærlighet med å være en god pappa og bruke tid på hun. Og der krasjer det jo litt.
Men at det krasjer, betyr det at det dårlig match? Eller man nei, kan bare vite om hverandres måte å kommunisere kjærlighet på?
Hvis man lærer det her, så kan man forstå hverandre bedre. Det har jeg gjort.
Ja.
Det er jo begynt å komme I psykologien også.
Ja.
Hvis man bare forstår hva de andre sin måte å vise kjærlighet på, og så kan man forstå hva mitt behov, så kan man møtes på det, for da vet man I hvert fall, nei, det her det ikke det at han ikke glad I meg, det bare at hans måte å vise kjærlighet på at han vil tilbringe masse tid med meg.
Og kan ikke utvikle noe sånt også innen vennskap, for det må, der, jeg tipper det noe tilsvarende innen vennskap, forskjellige vennskapsspråk.
Men noe som jeg gjorde tilbake med kjæreste, det var at vi tok begge to rangerte kjærlighetsspråkene for oss selv da. Og ga hverandre det si, arket da, hvor vi hadde rangert det og skrevet om det for at man kunne se litt sånn ish, hvilken rekke hva, hvis jeg skulle rangere liksom, hva som jeg synes var viktig å få fra han og hva jeg tror at mine kjærlighetsspråk og hvordan jeg viser best kjærlighet da. Og da etter det synes jeg det var mye lettere å på en måte forstå meg på liksom, altså, eller det funket rett og slett litt bedre bare fordi at jeg kunne liksom noen ganger tenke bare sånn, for jeg veldig på for eksempel å gjøre ting da, eller tjenester, altså jeg tror egentlig jeg har mange av kjærlighetsspråkene fordi jeg en kjærlighetsklump, men
kjærlighetsklump
ja, men så kunne jeg liksom tenke liksom noen ganger bare sånn åh, men hvorfor kan han ikke bare rydde det? Liksom, det hadde jeg satt så stor pris på. Eller
men du jo veldig flink med gaver. For jeg husker når du møtte Edeblid eksen din. Vi var på noen trening og sånn sammen for et par år siden.
Ja.
Og da husker jeg at du bare, nå har jeg kjøpt det til han og det til han. Og da husker jeg at du var så god på den måten da.
Jeg veldig glad I sånne gaver og sånne ting også. Men jeg kan være veldig på en måte, jeg kunne også være litt sånn en periode at det, han var absolutt flink til å gi komplimenter, men jeg kan ofte trenge mye bekreftelse da.
Ja.
Sånn at jeg kan ofte påpeke ting jeg har gjort, bare for at han skal si at jeg flink. Jeg kan sende bilder av meg selv, bare for at han skal si at jeg pen. Altså sånn type ting, selv om det kanskje ting man egentlig liksom vet, men det hadde jeg veldig behov for. Han skjønte ikke hvor viktig det var for meg da, å få de komplimentene. Og etter jeg da faktisk påpekte at det er veldig viktig for meg for å føle meg elsket liksom. Sa han liksom, ok, men da skal jeg prøve å fokusere på å bli bedre på det, og det jo ingen som kan endre seg sånn over natta når det gjelder sånne type ting, men så fort man vet hva partneren trenger, så det mye lettere å tilfredsstille det I hvert fall, når man har satt ord på det.
Da fikk du noen åpenbaringer når det kom disse listene, eller var dere ganske enige om hva dere tenkte at dere hadde behov for, og hva dere var gode på å gi?
Nei, altså sånn, jeg tror nok det var noen, altså at jeg kanskje var litt mer overrasket over noe ved han som egentlig ikke jeg så på som så viktig, at jeg følte kanskje at jeg gjør jo alt liksom.
Mm.
Men så kanskje det med å, for eksempel at for han så var det mer med å prioritere tid da.
Ja.
At han var liksom enda flinkere på det, mens jeg var veldig, vi prioriterer tid med alle og alt og alle opp å si.
Mm. Ja, kanskje han følte det med hovedvenninna ja. Som alltid var på besøk.
Ja, ikke
at
sant?
At han hadde trengt tid alene.
Og, ja, ja. Og da var det liksom...
Og at ikke du så det.
Ja, og da så ikke jeg det i like stor grad, fordi det var ikke like viktig for meg.
Mm. Nei, man er vel ofte litt mer opptatt av sine egne behov enn hva andres behov er, uansett hva slags forhold man er i. Og jeg tenker at frustrert frue her er jo veldig tydelig på hva hun er god på og hva hun har av behov.
Mm.
Så det kan nok hende at hun skulle fått han til å skrive sin liste også, så hun skjønner hva han tenker at han er god på og hva han har av behov fra henne.
Mm,
kanskje han bare vil ha mer av hennes tid. Kanskje hun kan roe seg kraftig ned på kompliment. Kanskje han ikke har så stort behov for det.
Ja.
Eller ikke sikkert at han vet at hun virkelig trenger det.
Nei.
For da kan hende at han er blitt flinkere på det.
Ja.
Og det kan hende at hun ville satt mer pris på at han droppet kompisene for å være sammen med henne. Og det er hans måte å vise kjærlighet på.
Og det der med at hun vil at han skal rive henne klær og slenge henne i veggen, jeg tenker sånn, enten er man en sånn fyr eller så er man ikke det. Det er veldig vanskelig. Hvis min mann hadde kommet hjem til meg en dag og sagt sånn, kan ikke du være litt mer sånn som bare river av meg klær og så biter meg ryggen og kaster meg i veggen, tenker sånn, nei, da må du begynne å ligge med noen andre, for det greiene der driver ikke jeg med. Ja. Det synes jeg mye å be om.
Blir ikke helt genuint heller, men da blir det nesten.
Nei, da er vi over i rollespill, og det blir jeg heller ikke med, så da får vi også gå et annet til å finne det greiene der.
Det var kjempelurt det du sa, Julie. Ja.
Skriv lister, frustrert frue. Nå har vi jo, det er helt tydelig lett å google seg fram til disse fem forskjellige særlighetsspråkene, og sette henne og tenk, hva er jeg god på, hva trenger jeg, hva er han god på, hva trenger han, så bytter dere lister og så tar dere en skikkelig prat på dette her med kjærlighetsspråk, så kanskje dere forstår hverandre på en helt annen måte. Og så mente jeg ikke at du skulle gå og finne en annen fyr som skulle rive av deg klær og slenge deg i veggen. Det håper jeg ikke du gjør, for det var ikke meningen.
Det var det. Husk å sende ditt problem til siri@radionorge.no om du vil ha hjelp. Denne podcasten er produsert av Rubicon for Bauer.